Institutunun muallimi Nevit Gada, yer suw mümkinçiliklerine parahat belli derecede sowatly ilaty eýe bolan ýurt dogrudan hem şu wagda senli dünýäwi hukuk döwletini gurup bilermedi diýen soraga jogap berip şeýle diýdi.
Ýurdun Nevit Gada bay bolmaklygy dünýäwi hukuk döwleti gurmaklyk üçin esasy şert däl. Mysal üçin Birleşen Arap Emirlikleri, Aman, Yada Kataryalı devletler uglevodorod çyg mallaryna bay bolany bilen sol devletlerde dünýäwilik we hukuk ýok. Adam sowdasy ilada arasynda aýdylan düşünje haramçylyk, jurnalistleriň we siýasy aktivistleriň ýerlenip öldürilmegi we soňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de giň duş gelýär. Dünýäwi hukuk döwleti bolmak üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapından saylanılmalı.
Deyip Seyit Nazar Seydadınnaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutunun muallimi öz pikirini aytdi. 29 yaşlı Dänewli yigit Sovet döwrüne yetişen nesiller gidip baryar. Täze nesiller yetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlarındaky adamlar ýurt, ýylgyn, döwletliligi gorap saklamak, berkitme kakynyna öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kem bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýänligini öňe sürdi.
Ýaşlylar towsyny dogduk diýip diýerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede towsun hem durmaz, deyip cogap berýärin. Elinde guzur gayraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe daşary ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirine edýär.
Deyip Dänewli ýygyda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstçegine, indi tutuş SSR däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşama üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir töhpetesi aýtdy. Onuň pikiriçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere baryp ýetdi. Ayrı-ayrılıkta gurulusun bir neçe rahat korrupsiyanın basına gitmeğini gözökçülün tas düyüpten ayrılmağı bilen bağlanıştırdı. Parahorluğu SSR dövründe övrenen emeldarlar qarasızlıktan son tohumu bilen yurdu talap başladı ve talamağı devam ediyar. Bu emeldarların doydum doldumu yok, yoksa bizde yeterlik tok, gaz, su, mis toprak, ähli baylık bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ötüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyz galýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady, adamlara dogry diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranyňda ilki bilen pulyň soraýarlar. Soň bejerge başlaýarlar diýip Ýaşly raýat o wohojulugynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Balkandaky habarçymyz bir näçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýleki ýaşyjylar bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşsyzlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşly nesliň arasynda Türkmenistanyň garaşsyzlygy etatan kagyz ýüzünde galýar diýip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz eliň öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanly aýtdy. Onuň pikiriçe Türkmenistan häzirki çylny orta täwäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini hem çözüp bilmeýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğut, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolunduğunu bellediği, onun pikiriçe sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlar çasının yuvarlandı. yurtdan gitmegine, izde galanların pikirini aytmaktan gorkup yaşamagyna yaranjanlyk edýän adamlaryň has köpelmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar we reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat, döwlet propagandasynyň we gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meseleleri çağalaryň okuwsyz, bilimsiz galma köpü köp adamy pikirlenmäge, çykalga gözlemäge itekleýär. Bu durmuş bir jurnalistiň öldürleni ýa-da beýlekleriň gorkuzulany bilen bir ýerde durmaýar. 10, hatda 100 sany täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarynda gynamalar, ölüm haýwatlary bilen gorkuzulmaz ýaly bir hala gelýär. Närazylyk pikirlerini aýdýan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açıp hükümetçi Türkmen Portal neşirinde ýa-da beýan teme saýtlarynyň TikTok sahypalaryna 90 götürüm negatif tesir galdyrmagy gorkmayan adamlar köpelýär diýip Söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn taryhda awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iragyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatda Şuun bermeli, ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsızlığın başka yıllarında bizde nevit gaz, beyleki tevigi baylıklar bar. Halkımız köp del, bol elin yaşayarız diyen pikirler hem yokordan, hem aşakta yönökey adamların arasında köp aydılyardı. Emma indi 34 yılın tecrübesi, söhbetdeşlerimizin aytmaklarına göre bu pikiri üýtgetdi. Nevit gazı bay olmak devleti ösen dereceye yetirmek üçün yeterlik del. Insaplı ve sovutlu mert prezident gerek. Urugvayın önkü prezidenti Jose Mujico Yali ýa-da goňşy Eýranyň önkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necat Yali pespäli prezident döwleti ösürüp bilýär diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol Urugvayın önkü prezidentiniň ýurtdaky işsizligi azaltmak üçin özüne değişli bolmaly uçury, gymmatbaha awtologlary peýdalanmakdan ýüz öwürip öz işinde uly netije gazanandygyny ýatlatdy. Berdimuhammedowlar maşalasyny rahatlığı üçün her yıl deniyali täze gymmatbaha uçurlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınýar. Olar sahnada hamala moda görkezmesinde çıkış edýäni meňzeýär. Bir adam döwlet emlägini islediginçe sowurýan wagtynda nädip hukuk döwletini gurjak diýip repressiýa aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Aýnawat özünü hukuk döwleti adlandyran, azat bazar iqtisadiýetine geçmegi saýlan, ilatyň sosial goraglygyny agrarly boljakdygyny aýdan Türkmenistan başdan ýaýyly boldy, ýuwaş-ýuwaş näme öwrüldi.
Çağıranınız için çok sağ olun Yavuşan Ağa. Bu soru Sovyet Sayıcı darganından son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültürünü devleti devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayıcı'nın yumuşavrak şeyle adlanırsa, yumuşavrak avtokratiyasının edimiyetlilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar vermek için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiyasını Kratia geçirdi Türkmenistan'a. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistan'lara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama gurkı ve yürenç bilen garayan ideologiya ödürlünü. Durmuşta praktikada, sizin aydınlatlanız, abilya geçen zatınız, dünyevi, hukuk devleti, adalatlı, bazar iqtisadiyeti, iliyeterli, sosial goroluk, biz bunları innur molu, cemiyet bolu. Avtokratiya şu aydınlan zatlan doğulmağını, yer almağını, yaşa şukuna tefkeliye, avtokratiya kanunsuzluğu, adalatlılığı, korrupsiyanı kebirlenir ya. Avtoritar dolanır, Türkmen'de aktesurlarını, atavavaların ürünlerini yoyup, bakan edip, adamın üstünü yaman pes derece aşırdı. Biz bunu net biliyoruz. Bu bilim, ılım, sağlık, puduğunun gürközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir kuruma olup şu gürközcüleri cikmaciklerine seyredip düşünecek olup izarlar geliyordu. Yani bir neşeyir. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan karupsa olsa madde ve sıstav dinsizliğin mevcalmağına getirdi. Kişi bir orta biznesi yok etti. Kusufiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yurdu terk ettiler. Hükümetlerini devam ediyorlar. Olursan katastrof ki derecedeki öğrenin doldurup bulmacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikir edip bilmelini. İrki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektine uğurlu diysek olur.
Eğer birazcık böyleklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın kadarki yağdayına gelmeginde eğer dögürlere bölmeli olsa esası öğrüm nokodu ya nokotları kaydılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet, hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan kovu yaşacaktığını bir Türkmen sadalı olan adamlar inanını verilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esası öğrüm nokodu ne emmoldu sizin fikrinizce? Başta sebebi Niyazov oppozisiya diyleyen adamlarım çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrüm nokodu ya da nokotlar diyleyenle ne mi aydıp bilecektir analitik okumunu?
Hogu siz ne yoşana başına bellediniz şu kağıt yüzünde şu gımmatlıklar bulli kağıt yüzünde biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinde şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi fiyin hiç ili malumot yok. Şun için biz subyektif garayışlara analizlere esaslanmalı oluyor. Ne seyredin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı ürün yan ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Sebep malumot gerilin saklanıyor. İllat emeli dürüdülün ırzalarında saklanıyor. Bir son bir ne yaşa dan son tarihi ters alıp aha şu vakit biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriye. Bu soruğa cevap bizi uğrayılmadık bir yağda yankı ay düşmeyeli esas soruğlar aşaşanlığı talep ediyor. Ulu yaşlı adamların ulu neslin güvürün sevlikleri var adı uğrayılan sapaklar var adı açık göründürük gerek. Karışsızlığın birilmeli soğuğu dömen diye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp karışsızlığını duydansız hulusunu gavun varpaz soğuğunu atıp giden yağlı yağda yemin diye. Biz kime garaşladık? İmi kimden garaştık? Garaşlılık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup soruları cevap ödemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp barılıyor. Ne uğrum nokotu değilenden memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları durmuşu meteleleri var da aydık bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeli hükümetin dolanmış okuyvinin pese kaçıyanlığından haber veriyor. Yakın tarihimizde seyretsekte misal hükümet men 1995-nji ýylda Türkmenistanlar taýlawlaryň geçilmegini talap edip ykdysady kynçylyklar protest bildirdiler. Aşgabatda parahatçylykly demonstrasiýany gurnadylar. Şu waka näme üçin şu usul boldy? Näme hili başçylaryň astynda intelligensiýa, konformizm, oportunizm ýüzürdi? Şumaly düýpli soraglary agallaryp oýlanşykly bir berimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynavat. Men kosmosu bilmek isteyen dadım. Yine siz şu 95. yıllaki vakani ağladınız. Ama şol vaka doğurduğunun öğrenilmedi. Yoksa başta bu vaka var da yazılan aydılan dağıtlara morluyup dokumentler çıkarılıyor ama cemiyet kalıklanmadı bu vakan. Anırsında yatan dağıtlar, son olan dağıtların cemiyet kalıklanmadı. Hatta oppozisyon vekilleri dileyenler hem kalıklanmadı. Sonki oppozisyon hareketlerde de son 95. yıllaki yanlışlıklar göz gönlüyen yer kaytalandı. Şimdi şu yerde siz şu tecrübelerden olan dağıtlardan ne ahil sapa kalmalı fikir ediyorsunuz?
Esası da dinlerinizin bilek geçişiniz yani şu doğurdu mümkün ilat gıdıklanan neler maddi yağdayı başka olu. Inni şul yaş nesilçi gatı vacib, soruğulun bir mükadip krediyen, aytas hanım ken adam yurdun daşına çıktı, yaş adamlar var, inni bir ehlisi var adı gurun edemde ok, yöne şeyle gırtlanyan topor bar, biz bunu tarih hükümünle, rayet hükümünle, dine tarih diye oturman tarihçilere, öz başta fikirlenyen tarihçilere garaşı oturman, biz şeyle soruğuları gallırıp, konstruktif ehendi zuvap verdemeli. Min isasin, sin ediyen adım şu devirlerde esası pulsotlarda cimiyet bulur adatı da tibiyi da yüz aladılar var aday diye kimçilikler var adı bu gerek zat bulmur zat yönüyle şu biz nehili cimiyette yaşasımız gibi alternatif plan hüdürlünün ok hiç taraftanım dini problemalar meseleler aralını tehve edildiğin yani şunları strategiki plan yok. Biz nehili Türkmenistan'ı şul gatı vacip zat. Biz meselem şul arzulumuza yetip bilmeselem açık doğru açık cemiyeti kurup bilmeselem dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli iktisadiyeti şuları bir beş günü bir yılla beş yılla kurup bilmeselem biz şular var adı gelecek var adı hükman konstruktif efendi gurur etmeli. Biz nehil, biz hilin biz nehil cemiyette yaşamalı ikleyer.
Aynı vat, bir yaş çıgıtlen sökötteş olumuş meseleler vardı ol elbette. Sökötteşliğe koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı. Daha şu, ol men görüyen adım dedi, şu Türkmenlerde dedi. Bırak kuramaçılık katı peslik ediyor. İkinci taraftan strateji pikirleniş katı peslik ediyor. Yani özleri kıyın yağda düşenine misal için olsa oppozisiya vekillerini hem bu tayda gödeğine tutuyor. Özler kıyın yağda düşenlerine yani velipesini yitirenine bir dağıtları etecek olup kazanma çeleki de diye. Ama düğüplü fikirlerine yok, tevrekliğin fikirlerine yok diye. Sonki aktivizme koşulayan yaşlarda da şu kemçilik var. Bu tayda kahar köplüge diye, duyu köplüge diye ama soğuk akıl strateji fikirlenişi yetmezlik ediyor diye. Biz şu strateji fikirlenişe gelmeli. Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çün analiz veren neşirler tayarlamalı. Şu bir neşir dörütmeli. Tövürüklüğün çünür fikirlenmeli diyen fikir orta at ya bir yaşı. Şu fikire ne ahil karayanız?
Ben bakınca bu bir dini Türkmenistanlara mahsus mesele değil. Bu kendi toporlarına Rusya'da şu an Rusya'da bol geçen zarlara teresek. Ukrayna'da, Kazakistan'a itlenik yurdalsak şeyle mesele bari. Yani onun zikliliği dürlü derecede oluyor. Şunun için bir yankay dışınız yani bir daha bulsa bir vaka olsa onu reaktör görmek bir bu adama mahsus var. Tidiyi var. Şunun yönü kurumaçılıklı strateji yerdeydi iş alınıp parlansa şu zatlar ağırlığı nokta bir alternatif ödülüyor. Bir daha böyle gelin çalışma reaktı bir közülü, onu bir şahsiyet olup adım ilerledi bir közülü, bir közülü, milyar on kukuğu var. Yani mesela analitik olup, bizde mesela analitikler gata ağır, sin ediyenler, tarih öğreniyenler, blok ağır ya da blok desek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da ağır çıkış ediliyor, fikir payı. İlmi daman biz ne bileyimce biz bir tibiri proseslerden üsüp çıkacak oluyor. Şahsiyeti hücum etmek hem yurtlarda da var, hem sosyal medyada, hem platformada da görüp oluyor. Yani şunun çıkıp bilmem için garayışlar var adamlar sürümen düşünmeli, o garayışını beyan etmeli. Yani şu medeniyeti üsürmek. Katı bir maksat bunu bir adam edilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yani onunla siz şu siyasi analitik medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavuk. Bu bir işin bir küçük bölüğü. Şu kutman yine Kazakistanlı yaşlara teresek sosyal medyada iktisadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışı. Bir de olayın son algıları yok. Ya da katı az değil yok diyelim oluyor.
Aynı vaxt sonku da orada şu cevapkarçılık meselesi barada köp kurulun ediliyor Türkmenlerin arasında. Her bir nesil öz cevapkarçılığını üstüne almalı. Yani yaşlıkta bu kıyınçlığı uçuradım ben, soğut alıp bilmedim, bilim alıp bilmedim, yetim oldum, garip oldum diyemen şu belli bir yaşı yetenden sonra öz cevapkarçılığını üstüne almalı. Ve ipeli adam olsun. bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun her kimin jogapkärçiligi bar diýen pikirler ortaýa çykýar. Şu jogapkärçilik meselesi bardyr. Näme aýdyp biljek?
Bu gatgy düýpli soru ýuşanagy. Şeýle desem, soruňyzy ýol başlanan jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselen, hemen raýatyň ya da toplumyň da inteligensiýa wekilleriniň da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Näme ýol başlanan ähli bolup geçýän adalatlara jogapkär. Olar minkim şol bir zada düşünmeli. Avtokratiýada Allow yalan söz, zulüm, korrupsiýa, repressiýalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä, avtokratiýany öwrenýän ilme görä, ýylat olar ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanmaly, şu baş goşmaly, gaýratly gürkez garşy çykmaly. Indi galmaly saýlan ýol başçylar bolsa, şu adam hor praktikasyna garşy görüşýän adamlara raýdaşlygyny görmeli, hyzmatdaşlyk etmeli. Ýol başçy elita Hasanım, nämen fine diyen täze yaş nesil bürokratlar, diplomatlar peýda bolýar. Olar dymak bilen şagalarynyň garanty ýerine goşan goşýarlar. Mina şeýle ýolbaşçylar barada şuna aýdyp bilerdim. Mening pikirimçe biz şahsy jogapkärçilik barada gürünmesek, has peýdaly bolar diýip pikir edýän. Sebäbinden Hiliniz çıkartalarmada cevap veriyaz. Onların sorularına cevap vermeli olur. Yurtta şu rahatlar oldu. Sen neyem ettin? Sen neyem ediyordun şu dövü? Her adamın cevap gerçeği var. Onu duymak, bilmek, o arada fikir vermek. Benim fikrimin şey doğru siyasi, şahsi karar. Şahsi cevap gerçeğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçeğini duyuyor. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garantı deyip hesaplanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamdan kıynalmayı, gereksiz gitmeyi, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, COVID keselçiliği, repressiyeler deyipmeyi. Bir topor meseleler, her adam öz hareketi namısı bilen gözü yuvarlar. Sen nere, min pikirimşe, sen nere de olsa ama sen ömrün yurdun ökvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat son sorum şu raýat jemgyýeti meselesi esasy meseleleriň biri diýen pikirler aýdylýar da näme üçin bizde şu raýat jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi? Sebäbi başlanyşlar bolýar bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar, emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýbanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ya da köpelmeýär ýogsam Önkü alam değil, bir neyse dil bilen, İngiliz dilini kovulayan yaşlar ama. Şu meselede fikrini daysanız.
Tezden yuvana geçmiş var adı men aydıp bilecek ya da onu düyüple öğrenmeli raya cemiyetin yardayında hani geçmişte 90 yıllarda niyamolli yakili zatlar yetmeşli etti. Yönü şu tez netil var adaysak biz bir katı men bir katı şu uğur düyüple mesela fin ediyen kem yaşlar cemiyetçilik kurumunun içine düşünen o ya da bilen o. Biz olur neyem şeyimiz bunun bu neyse bir faktörler var düşündürme için. Ine 2000-nji ýyldan soňuna başyna kien okullar geçirilýär Aşgabatda. Men özüm şu okullardan geçdim Aşgabatda. Şonuň ählisi ýapyldy. Soňky 34 ýylda jemgyýetçilik gurumy diýip çözüm söz dol manysyny ýitirdi türkmen jemgyýetine. Şonuň üçin onu ýaşlygyň ismi ýüklenip näme dogry bolýar ýaşlygymyzyna bilen ok düşünen ok tupoy oýunlar diýip. Bizde okullar geçilen ok düşünje raýat jemgyýeti bu bir 3-nji ýa 4-nji pudyk diýip hasaplanýar her bir jemgyýetde. Şoň üçin bu ýürüýçi düzgünleri bar, tertip düzgüni bar, näme diýip inşanlyp barmaly, näme diýip maliýet ýetişdi gözlenmeli, ýylat bilen näme diýip inşanlyp barmaly. Şoň hemmesi bizden iňi şol döredip başlamaly. Şoň üçin şu esasy zatmaka diýen şu bilimin tul uldy inşanlyp barmagy üçin bilim ýetmezçiligi.
Aýnawat söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.